20. marca 2022, 10 hodín. Čítam zo Žalmu 119. 7. verš. Ďakovať ti budem z úprimného srdca, keď naučím sa tvojim spravodlivým právam. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že máme možnosť sa učiť tvojmu zákonu a chodiť v ňom. A keď nás ty vyučuješ svojim právam, tak nezablúdime, ale to dobré semeno, ktoré si nám dal, aby sme ho niesli tam, kde ľuďom chýba duchovný chlieb, budeme môcť odniesť a tým spôsobom, v ktorom máme podarovanú od teba službu, budeme môcť aj dokonať to dielo, pretože ty si nám zasľúbil, že si pôvodcom a dokonávateľom našej viery. A tak, keď v tejto viere budeme na poli, ktoré si nám otvoril, pracovať, tak budeme môcť niesť naozaj ten živý duchovný chlieb a živú vodu tam, kde sú ľudia dnes hladní a smední. Tak ďakujeme ti, že takto si nás pripravil do služby a takto nás aj vysielaš tam, kde ľudia potrebujú tvoj pokrm. Amen. Prečítam teraz dva texty zo starej zmluvy, ešte z Ámosa, z 8. kapitoly od 11. po 14. verš, a potom z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly od 24. po 30. verš. Prorok Amos, 8. kapitola, 11. až 14. verš. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina Pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. V ten deň omdlejú od smedu krásne panny i mládenci, tí, čo prisahajú na samárskú bohyňu Ašímu a vravia, akože žije tvoje božstvo Dán, akože žije tvoj miláčik Beršeba. Padnú a nevstanú viac. Evanjelium Matúša, 13. kapitola, 24. až 30. verš. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. Keď siatina vyrastla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkoľ? Odpovedal im: Človek nepriateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli povytrhať? On odpovedal: Nie, aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy. A keď príde žatva, poviem žencom: Povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazanic na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly. Najprv sme čítali zo Žalmu 119. to podstatné, čo má kresťan vedieť. Máme sa učiť Božím spravodlivým právam. Na prvom mieste nás má zaujímať Boží zákon. Ale práve tu začína problém. Ako sa možno naučiť Božiemu zákonu, ale hneď si musíme povedať rovna sa Božím právam, Božej spravodlivosti. Nedá sa to naučiť. Pokiaľ ide o možnosti nejakých škôl, pokiaľ ide o náboženskú výchovu z hľadiska takého vyučovania, aké poznáme v školách, nedá sa to naučiť. Prečítali sme si, že keď sa naučím predsa len tvojim spravodlivým právam, tak ti budem ďakovať z úprimného srdca. Tak ako je to potom? Nedá sa to naučiť ľudsky? Ale predsa je to možné, aby sme sa to naučili. Tak keď nie ľudsky, a keď nie v škole a na nejakej univerzite, tak ako potom? Prečítam teraz jeden dôležitý text, prvú kázeň, ktorá sa kázala v cirkvi. To je v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole. A teraz ju počúvajme. Prvá kázeň. Prvú absolútne kázeň povedal Pán Ježiš. Marek 1.15. To poznáme. Pán Ježiš povedal, že sa priblížilo kráľovstvo Božie a preto máme činiť pokánie. A máme veriť v evanjelium. To znamená, že pokánie je základ toho, ako sa možno naučiť pravde evanjelia. Ale ja teraz prečítam tú kázeň, ktorá v cirkvi zaznela cez ústa Petra. Znie takto. Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. To povedal Peter Židom. Hovoril, mužovia, bratia, tak začal 29. verš Skutky apoštolov, 2. kapitola. A potom vysvetľoval všetko o patriarchovi Dávidovi. Potom hovoril o zasľúbeniach Božích, o vzkriesení Ježiša Krista. Potom hovoril, že sú na zemi svedkovia vzkriesenia Ježiša Krista. Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho, povedal Peter. A pokračoval, že pravica Božia povýšila Ježiša. A prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom. Vyliaty bol Duch Svätý. A teraz toto všetko, čo Peter tu povedal, je už reálnou pravdou. Vy toto už môžete nielen počuť, ale je to pravda. Vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Boh ho povýšil. Vzkriesenie tu bolo. Ten, ktorý bol ukrižovaný a zdalo sa mnohým, že je koniec všetkému, vstal z mŕtvych. Vydobil nám spravodlivosť a právo takto. Cez kríž a vzkriesenie. Tak dá sa naučiť tomu právu, tej spravodlivosti. Je vydobitá nám tá spravodlivosť v Ježišovi Kristovi. Ale aby sme mohli prijať tú vydobitú, darovanú spravodlivosť, tak musíme prijať vo viere to, čo v Žalme 119 som prečítal, že tie spravodlivé práva Božie sú jedine platné vo svete ako rozhodujúce. Musíme vo viere to prijať a keď sú platné, že platia, že sa už zrealizovali cez kríž a vzkriesenie, tak kto je úprimného srdca a pokorného a kto sa skloní pred touto pravdou, pred osobným Bohom zjaveným v Kristu, kto teda povie, buď mojim spasiteľom, buď mojim pánom, tak teraz nielen si ako definíciu vypočuje to, čo zopakujem, ale stane sa to pravdou pre ten dom, kde to ľudia počúvajú. Nech teda vie bezpečne celý dom, izraelský celý dom cirkvi, celý dom ľudu Božieho, nie jednotlivé časti tej veľkej Kristovej cirkvi, ktoré sú rozdelené po celom svete na cirkevné zbory. Celý dom cirkvi nech to vie. A nech to vie bezpečne, že Pánom aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorý nám vydobil spravodlivosť a právo, aby sme ho zadarmo prijali. Ale aby sme sa mohli zorientovať, že keď sa tomu nedá naučiť a predsa sa tomu treba učiť, tak ako? Takže ho príjmeme, to právo Božie, z milosti a slovo zjavené ako živý chlieb z neba, ktorý k nám prišiel a je nám darovaný, máme skúmať. Máme Božiu vôľu v slove zjavenom, pre nás darovanú v slove zjavenom, chcieť pochopiť. A Pán povedal, že na to nám Ducha Svätého dal, tu som čítal, vylial Ducha Svätého. Zasľúbenie bolo o Duchu Svätom, bol vyliaty, aby sme mohli pochopiť spravodlivosť Božiu, lebo ľudsky ju nikto nepríjme. Božiu spravodlivosť a Božie práva nikto nepríjme. Každý bude vzdorovať. Lebo Boh povie cez kríž svoje právo a ľudia budú odmietať kríž. Odpúšťať nepriateľovi, modliť sa za nepriateľa, prijímať toho, kto mi ublížil až na smrť, vylúčené. Ja prvý odmietam. Vstane niekto, kto na druhej strane hovorí veľa o svojej úprimnosti. To je učenie, ktoré je nemožné absolvovať z hľadiska ľudských schopností. Preto ešte raz, nech teda vie bezpečne, a teraz už je tu naozaj slovo moci s Duchom Svätým spojené, lebo len tak môžeme bezpečne niečo prijať, bezpečne veriť, celý dom, nie rímskokatolická cirkev, evangelická, reformovaná, opakuje metodistická, apoštolská, celý dom, toto jedno musí bezpečne vedieť, že Pánom nie je nikto iný. Nejaké meno iné nad nami nepanuje. Aj Kristom je jedine ten, koho Boh určil a Pánom aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. No a teraz povedal som, že ako sa môže to stať, že my tú spravodlivosť, už som to vysvetlil, príjmeme, ale ako sa to môže stať, že v nej budeme živi? Lebo prijať ju, tak človek sa s tým môže ešte zahrávať. Povie, prijímam, chcem, túžim aj ja poznať takú pravdu, brat, ako ty si poznal. Ale keď je to spojené s Božím právom, tak mnohí ľudia potom povedia, tvrdý je to chlieb, kto to má počúvať také právo? Že mám milovať nepriateľa a mám prijať aj ja, ako Pán Ježiš mňa prijal, takého človeka, ktorý je veľmi hriešný. Ako sa s tým vyrovnať? A najmä, ktorý je hriešný v tom zmysle, že mne ublížil. Keď ublíži tebe nejaký veľký hriešník, tak takého ja viem prijať. Lebo mňa to nebolelo. Takému viem odpustiť. Ale keď mne ublíži ten hriešník osobne, tebe, keď niekto sa teba dotkne z ľudí a ti tak ublíži, že sa to dotýka tvojich vnútorností, kosti, tak to je ťažko odpustiť. Tam povieme veľakrát, toto ja nezvládam, mám v sebe krivdu, skrz naskrz je vo mne jed toho, som otrávený, lebo ten človek ma otrávil. Ako ja mu môžem odpustiť? No veď o to ide práve teraz ako. A to slovo ako je v skutkoch v 2. kapitole a potom v 16. kapitole prečítam. Teda v 2. kapitole je to ako takto. Máme sa pokajať z toho, že nechceme niekomu odpustiť. Najprv. Keď si spomenete na niekoho, a spomente si teraz každý, komu by ste nechceli odpustiť, tak sa kajajte. Lebo Pán Ježiš odpustil každému, kto o to požiadal a sú ľudia, aj nepriatelia, ktorí už sú pripravení požiadať odpuste mi, príjmite ma medzi seba. Pán Ježiš už tam pracuje, Duch Svätý už tam pracuje, na strašne kamenných srdciach, na ľuďoch možno zvrátených. Ale keď Duch Boží pracuje a Pán Ježiš na nich pracuje, tak si spomeňme, či my sme nikdy neboli zvrátení. Či na nás nepracoval tiež Duch Boží. A či s nami nemusel niečo urobiť, aby sme tu vôbec mohli byť a sedeli. Ty si tu veľmi prirodzene sedíš. Nebola si niekedy ďaleko v cudzine, aj ty, aj ja, aj ďalší. Neboli sme vo veľkomestách niekde stratení ako marnotratní synovia. Premýšľali sme o Bohu veľa, milovali sme ho. Záležalo nám na Božích právach? Vôbec nie. Ako to, že tu teda sedím, ja a ty? To nie je moja zásluha tvoja. Ako si sa tomu naučil, tej Božej spravodlivosti? A tu je napísané takto. Nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. To nie je verbálna záležitosť, odpusť mi hriechy. No ale ty sa musíš dať pokrstiť na odpustenie hriechov, aby ti boli odpustené. Čo to znamená? Premýšľajme chvíľku, čo to znamená? No musíš prejsť cez kríž Ježiša Krista, ale musíš vedieť, že on tam visí. Na tom kríži je Pán Ježiš, ktorý všetko na seba zobral, čo inak by sme my na seba zobrať nemohli a čo by sme nezvládli, čo by nás zastavilo a zničilo. To prekliatie, lebo každý je prekliatý, kto spáchal hriech a bol každý z nás na prekliatej pôde ako Adam a Eva. Boli sme vyhnaní, v Adamovi to čítame, tú správu z raja, z Božej prítomnosti, z Božej blízkosti. Boli sme preto, lebo sme sa spreneverili Bohu v pýche a vo vzdore, ako tí, ktorí stavali babylonskú vežu, vyhnaní na pôdu prekliatia a spôdy prekliatia sa nedá vrátiť na svetú pôdu. Je to nemožné ľudsky. Tam strážia, čítame to v starej zmluve, anieli, ten raj. To neprejdeš cez ten meč ducha. Teda tu je napísané, dajte sa pokrstiť potom na odpustenie hriechov, aby ste v pravde vyznávali svoje hriechy a nie účelovo. Odpusť mi hriechy, lebo potrebujem byť s tebou zmierený a potrebujem byť, Pane, s tebou zmierený, lebo niečo od teba potrebujem. Keďže od teba niečo potrebujem, mám taký plán vo svete, rád by som mal isté veci vyriešené a začul som definíciu, že keď človek nevyzná svoje hriechy, tak nebude môcť prijať dary od Boha, tak prosím, odpusť mi hriechy a teraz vymenujeme niečo. Ale jednou mysľou alebo časťou mysle myslíme na to, čo potrebujeme vo svete, svetsky. To je balizmus. To preniklo do cirkvi. Ľudia sa modlia účelovo, aby Boh im vyhovel v tých veciach, ktoré chcú dosiahnuť, tak vyznávajú ústami, nie srdcom roztrhnutým svoje hriechy. Tak keď Peter povedal, kajajte sa, tak nepovedal, vymenujte mi tie hriechy ako pri ušnej spovedi. Sedí kňaz a ten, ktorý prichádza k nemu, vymenuje rýchlo hriechy a väčšinou aj tie, ktoré on chce vymenovať. Niektoré aj zatají. Kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista. Choď pod kríž, kde Ježiš Kristus visí. Jeho meno je jeho plán. Boh Otec mal so svetom taký plán, že pripravil plán pre svojho syna, povedal, to bola Božia voľa zjavená, že má ísť na kríž za človeka, jeho syn. A splnil to. Teda poď pod kríž Ježiša Krista, to je dať sa pokrstiť v jeho meno, nie prísť s dieťatkom, aby nejaký pastor pokropil ho vodou, alebo ty v dospelosti, aby predsa len sa udialo, že budeš začlenený do cirkvi. Dajte sa pokrstiť v meno, v plán Boží, v meno Ježiša Krista, pod kríž a tam najprv začuješ. Chceš pracovať odteraz na poli Božom, na poli Kristovom, alebo chceš pracovať na svojom poli, ale zneužívať Božie meno pri tom. Čiže dve otázky dostáva človek, keď chce začať činiť pokánie. Práve. Prvá otázka je, chceš pracovať, a prejdeme k tomu, čo som čítal v Matúšovi, chceš pracovať na poli Kristovom, alebo na poli sveta, na svojom poli a používať tam meno Božie, alebo od Boha prijímať dary, aby sa ti dobre na tvojom poli darilo. No odpoveď musí každý Bohu povedať sám. Ja na miesto nikoho ju nemôžem povedať, ale prečítam teraz Matúša z 13. kapitoly, čo som čítal pred chvíľkou, o kukoli medzi pšenicou. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Pán Ježiš nám povedal slovo pravdy. Slovo pravdy. Hoci to vieme naspameť už, ale prečítam to z Marka z 1. kapitoly. To slovo pravdy, ktoré pán Ježiš povedal vo svojej kázni. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, to je on. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Dobre semeno zasial na poli cirkvi, na poli, ktoré je Božie. Ale nepovieme teraz na ročky cirkvi, ja som to len pripomenul, že tak sa to hovorí. My to teraz tak povieme, na svojom poli, na tom mieste, ktoré on určil, že tam máme pracovať. Pán Ježiš zasial také semeno. Zavolal nás, ktorí tu sedíme, na to svoje miesto, povedal, tu bude moje meno. A to miesto môže byť tvoja rodina. Moja rodina. To miesto môže byť tam, kde pracuješ. Proste Boh vlastní celú zem. Neexistujú nejaké hranice, kde by niekto mohol povedať, stop, pane, tu už nie je tvoje miesto. Celá zem je Božia. A keď povie, tu svoje meno teraz chcem postaviť, tak to je jeho chrám, inak povedané. Nie tá budova. No a teraz, keď som povedal, že dobre semeno zasial v Matúšovi v 13. kapitole, tak zopakujem tú otázku, ale každý z nás ju musí teraz v srdci zodpovedať. Keď to dobre semeno bolo zasiaté a pán Ježiš to už urobil a toto všetko splnil, čo bolo podľa vole Otca potrebné splniť, že by sme mohli prijať jeho spravodlivosť, keďže na tejto zemi už bola nespravodlivosť a všade ju rozsieval ako kúkoľ, pokušiteľ, tak zasiahol Boh, vytvoril, pripravil také pole, kde je zrazu možnosť pracovať tak, že zrazu nič tam iné nie je, ani jedno slovo pokušiteľa. Taký moment pripravil Pán. To si musíme veľmi dobre teraz uvedomiť. Zrazu tam nie je nejaké prvé slovo iné, alfa alebo omega posledné. Tu je také miesto, keď ťa Pán povolal po prvý raz, že otriasol tvojim srdcom a niekde ťa priviedol k niekomu, k nejakému poslovi, zrazu tam iné nebolo slovo prvé. Ani v tvojej mysli, ani v tvojom srdci. A Pán povedal, ja som alfa i omega, všetko teraz musí stíchnuť, všetky burky, všetky vichrice, uragány, všetky pokušiteľové slova, nič tu teraz nebude znieť, len moje slovo. A tak sa znovu zrodenie udialo. Tak si prežil, keď si bol prvý raz pri poslovi Božom naozajstnom, že ťa neobjímal a nehovoril, ako ťa miluje, ale povedal, ako ťa Ježiš miluje cez súd, cez práva svoje, a tam si začul zrazu, taká to bola sila, moc Božieho slova a také svetlo, že si zabudol na všetky pokušenia a teraz si uvedomil, trvalo to minútu, 10 sekúnd. Tu bolo iba pole Kristovo, veď ma Pán vrátil do raja. Veď tie meče, ktoré mali poslovia alebo anieli a zabraňovali vstúpiť hriešnikom z prekliatej pôdy, otvoril cez svoj kríž Pán, jak ja som sa tu ocitol. Ty nevieš ani, že cez ten kríž Pán Ježiš sa ti najprv tak prihovoril, že si ešte pod ním nebol ani. Až potom si sa zbadal, a Pán prvý k tebe prichádzal aj ku mne ako k hriešnikovi a povedal, zadarmo z milosti ti dávam svoje práva. A ty si zrazu uvedomil, že v tej minúte, lebo to bola vyčlenená sekunda, minúta, pomocne hovoríme, si bol ochotný každému odpustiť, lebo si tak veľmi potreboval tie odpustenie, tak si práve v tej chvíľke sa cítil, že zomieraš, že nad tebou je vyrieknutý súd zatratenia. To si prežíval ako také odsúdenie, ktoré môže človek raz za život prežiť každý. Že mne nepatrí milosť. Nič som také neurobil. A v tej chvíli, také bolo tvoje aj moje srdce, si bol schopný každému odpustiť. Lebo ty si prijal odpustenie. A dial sa krst v mene Ježiša Krista, v meno. A si sa kajal, si povedal, Pane, keď ty ma teraz zachrániš, ja už viem teraz napríklad, že umieram, strácam dých, mne srdce stojí už. Ja ešte sekunda a som mŕtvy. No komu by som neodpustil v tej chvíli? Veď umieram. Tak mám ešte nejaké ambície byť dôstojný a neodpustiť niekomu? A Pán hovorí, prežil si takú sekundu, ktorú ja jediný mám moc rozšíriť časovo aj priestorovo a potom ti ju rozšíril na dlhší čas a priestor a uviedol ťa, to som preto potreboval vysvetliť, na svoje pole, tam si zistil, že si na poli Kristovom čerstvo znovuzrodený, v prvej láske. Radoval si sa, že ty nemusíš byť otrokom nenávisti voči nikomu, že ty si spasený, že tebe Pán dal milosť. V tej milosti si taký predstupeň spasenia prežíval. A vtedy si na tom poli prežíval, dobré semeno bolo zasiaté do tvojho srdca, do môjho srdca. To je tá prvá kázeň Petrova. Kajajte sa a dajte sa pokrstiť meno Kristovo. Tak sa ten krst pripravil ti, ale ty si mal povedať amen. Aby sa to upevnilo, ty si mal povedať, toto chcem. Keď sa mi to všetko rozjasnilo, ustalilo, čo si so mnou teraz robil, Pane, keď som zistil, že moje srdce je prenesené do oblasti pokoja, teraz chcem povedať amen. Amen znamená, nech je to navždy upevnené, pevné, skala. Peter, ty si skala. Peter je kamienok na tejto skale. Pánovo dielo je pravé dielo. My hovoríme len, nech je upevnené. Taká skala je Peter, kamienok na skale. No a teraz počúvajte dobre, o čo tu dnes ide. Čo som ja dnes vlastne čítal na úvod? Učte sa Hospodinovým právam. Takto moje tvoje srdce je naučené v Duchu Svetom byť iným, premenené. Keď je premenené, tam sa až môže začať učiť vo vanuti Ducha Svetého, v ktorom k nám postupne bude prichádzať slovo Božím pravdám a Božiemu zákonu, ktorý už nie je mŕtvy, ale je to láska Otcova skrze Krista k nám volajúca, poď za mnou. Dieťa moje, ja, otec tvoj a skrze Krista, to pre teba robím, teraz urobím nejaký krok, poď za mnou. To nie je zákon mŕtvy s bičom, to nie je otrokár a otrok, to je milujúci otec, ktorý nás chce uviesť cez Krista do kráľovstva nebeského, do kráľovského paláca. Ale my máme výhrady aj vtedy. Už vidíme, že sme na novom poli, tam je vraj niekde na tom poli ten kráľovský palác. Ešte ho nevidíme, ale Pán hovorí, keď po tomto poli budeš kráčať, dôjdeš do kráľovského paláca, skrze Krista ťa tam vediem, Boh Otec to chce, ale nám sa jedna vec začne znova nepáčiť, alebo prestáva sa nám páčiť. Ideme síce po tom poli a máme predstavu takú, keďže toto pole je inak na tomto svete, to nie je už niekde v duchovnej oblasti, v nebi z hľadiska tých predstav detských. Je na tomto svete to nebeské kráľovstvo priblížené, vlomené. Ježiš na tento svet hriešny prišiel. A tu aj nepriateľ bude niečo rozsievať ti na cestu, keď kráčaš do kráľovského paláca. Vľavo najprv a vpravo bude zasievať kúkoľ. A povie ti takto. A prečítam to z Amosa. Čo to je ten kúkoľ? Ten kúkoľ je verš, ktorý teraz prečítam, Amos 8, kapitola 13, by človek svojim rozumom nikdy nepochopil, že to je kúkoľ. Ale je to kúkoľ. Tak je to vysvetlené. Keď si budete študovať z toho zdroja pravdy, to, čo teraz prečítam, tak zistíte, že toto je kúkoľ. Počúvajte, čo je kúkoľ. krásne panny i mládenci omdlievajú od smedu. Aký je tu kukol? Však tu je povedané, že tu sú nejaké krásne panny, slečny, nádherné ženy, dievčatá. Silní mládenci omdlievajú od smedu. Ale od akého smedu? Za čím sme niekedy boli smední? Čo sme potrebovali, naša duša? Čo nám trhalo? Aké žiadosti tela? Ja som taký smedný, niekto povie, po sexe. Erotika. Sex. Alebo veci, ktoré sú v tomto svete vzrušujúce, adrenalín prinášajú. Ja to potrebujem. Od obyčajného behu, ktorý sa musí opakovať, tam sa tvorí v tele adrenalín a už potrebuje to telo. Ja musím každý deň behať, hodinu, dve. Ja musím a tak ďalej. Omdlievam od smedu. Ja to musím mať, keď to trošku nemám. A teraz, keď to hovorí tu slovo Božie, že takto budú ľudia omdlievať, tak budú už naviazaní na balizmus aj v cirkvi, v kresťanstve. Že sedia v kostole, ale premyšľajú o žiadostiach tela. O tom, čo ich vzrušuje. Čo pre nich je na prvom mieste dôležité. Tak to je živá voda, chlieb života, za čím omdlievajú. Ani náhodou. Potrebujú to, čo svet ponúka. Kúkoľ rozsieva, ale to nevyzerá ako kúkoľ. Naopak, reklamy, všelijaké návody, ako budeš šťastný, radostný v televízii, od rána do večera na internete, to len vybuchuje tam. A keď sa na to dívaš a to piješ, tie obrazy, tie krásne modulované ponuky, čo získať. Taká ezoterika. Raz potrebujú vraj ľudia šum lesa počúvať, aby dušu mali pokojnú. Také trošku vlnenie mora, dívať sa na niečo krásne. Nalepia si plagáty, ktoré pre nich, ja neviem, sú krajinou pôvabu. Takže prejdime k tomu záveru. Varuje nás tu Pán, že keď do toho sme sa už zaplietli, a keď sme sa do toho tak zaplietli, že za tým hynieme, už nenájdeme slovo Božie. Taká je teraz doba. No ale Pane, veď ja som bol na tvojom poli, veď ja som to dobré semeno už, ako je to v Matúšovi v 13. kapitole, počul, prijímal, už som jeho vôňu vnímal, už niečo vyklasilo sa. Ale kde si teraz aj v cirkvi? Ty sedíš síce v cirkvi, ty vraj to semeno Božie poznáš, slovo pravdy, evanjelium, ale zaspal si. A prišiel nepriateľ, rozsial kúkoľ a vieš, čo pestuješ na tom Božom poli? Vieš, čo pestuješ v kostole? Ty v kostole, ako niekedy v Jeruzalemskom chráme, pestuješ modlárstvo. Ktorá cirkev si to prizná? Že v cirkvi sa pestuje úplne niečo opačné. Nie Boží zákon, ale môže byť. Už ani nebudem menovať, čo všetko je dnes manifestované ústami teológov, že je dovolené. Ja to nemusím hovoriť ani. Vy viete, čo všetko je už dovolené, čo protirečí Božiemu zákonu a ústave. Všetko môžeme. To zaznelo naozaj niekedy dávno v Amerike. My všetko môžeme. A potom sa to rozsievalo a rozsieva. Keďže toto máme už jasné, aj my sme zaspali v určitom období. Aj okolo nás rozsieval kúkoľ ten nepriateľ. A aj my sme chodili medzi tým raz za čas dakde do cirkvi, ale už sme boli obklúčení kúkoľom svojimi plánmi, inak povedané. A aby som prešiel k záveru a nerozvíjal to, čo mu už rozumieme, tak odrazme sa teraz už k tomu záveru takto. Je možné toto prijať a priznať, že my musíme najprv v cirkvi činiť pokanie, lebo sme v balizme? Lebo je viac kúkoľu v cirkvi, jak pšenice? Je to možné priznať vôbec? Peter komu kázal? Nie ľudu Božiemu, že kajajte sa a že ste odmietli Krista? Keď to Židom kázal. Komu najprv Pán hovorí, že je potrebné povedať, že súd Boží sa začne? Od koho? od domu Božieho. A keď sa tak začína súd Boží, viete, čo urobia kňazi, ktorí sú v cirkvách? Presne to, čo povedali Amosovi. Amos bol prvý píšuci prorok. V roku 740, približne 750 pred Kristom slúžil. A keď slúžil, tak mu betelský kňaz, betelský, tam, kde bol dom Boží, Amacia, povedal, čo to hovoríš? To je sprisahanie, keď ty hovoríš tu také tvrdé slova Božieho súdu v chráme. Presne to prečítam. Keď povedal Amos, že hľa, riekol Pán, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu. Keď my hovoríme, že Pán kladie olovnicu doprostred každej cirkvi, do prostriedku tohto zboru, každého zboru, Amos to musel povedať aj my. A keď tam dokonca je povedané, že už v takom stave ste vy, ktorí vzdorujete Božím napomenutiam, že ešte chvíľku a už vám viac neodpustím. Nikdy. Keď toto Boh povie, že už ti nikdy neodpustí, tak môžeš si tu vybudovať vežu až do neba, ako v Babylone. A nič ti to neosoží. Čiže olovnica už je spustená do prostred Božieho ľudu najprv. A toto Amos kázal. A opakujem, keď toto povedal Amos, a toto my musíme opakovať teraz, už je olovnica do cirkvi na tejto zemi spustená. Tak viete, čo povedia vám kňazi, pastori, niektorí? Farári? Vtedy bételský kňaz, tu je pokračovanie, Amos 7, kapitola 10, verš Amacia, poslal izraelskému kráľovi Jarobeámovi odkaz. Amos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského krajina, nevládze uniesť všetky jeho reči. Reči prorokov nevládze uniesť krajina, lebo tu sa už hlása Božia spravodlivosť. A to taká, že musí sa jej podriadiť každý mocnár. Nemôže začať vyhlasovať nejaký mocnár svoje práva teraz, ako zvrchované, lebo Boh to vidí. A keď sa to už oznámi, že len Božie práva budú platiť, tak je to veľká milosť pre nás a môžeme sa radovať, že to zaznelo dnes. Lebo keď to zaznieva, tak ešte je uctievaný Boh pravde niekde. Že len Božie práva musia platiť nad právami každého mocnára, nad právami všetkých ústav, Božia ústava. A takto pokračoval Amos. Ďalej, hoci mu ten Amacia povedal toto, videc alebo prorok, choď uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj, no v Beteli už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. Nebudete vy, prorockí služobníci, prorokovať v oficiálnych chrámoch, kostoloch. To je kráľovský z hľadiska takého usporiadania ľudského. Taký oficiálny chrám, kde sa môžu všetci vždy stretávať, hoci aj pokánie nečinia, lebo je to akože oficiálnou nejakou agendou schválený kostol a Boh akoby tam ani prístup nemal s tým posledným slovom. Takže Amos bol vyhnaný. A ako odpovedal Amos tomu veľkému kňazovi betelskému? Na to odpovedal Amos Amaciovi, ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr najprv. Najprv nie som učeník z hľadiska toho, aby som sa niečo naučil, ale som poverený Bohom byť ako keď Pán pásol najprv a živil svoje ovečky, byť takýmto služobníkom, živý chlieb dávať, nie vyučovať mŕtvú literu, zákon vyučovať. Ja som pastier najprv, ja sa musím starať o jednu ovečku. Ja sa musím o dve, o tri. Ale Hospodin ma vzal od stáda, toho pozemského, pokračuje Amos, a riekol mi, choď prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. No a teraz ideme k tomu záveru. Ako ten kukol, keď je rozsiatý okolo ľudí v cirkvi, v ľude Božom, ako môže nás alebo chce zničiť tak, že všetko robí preto, aby ľudia nečítali Bibliu, aby nehľadali slovo Božie, a omamenie neustále strieľa na kresťanov cez médiá a cez ďalšie zdroje, aby boli zajatí do omdletia, aby omdleli. My dneska omdlievame fyzicky. Príde nejaký vírus, omdlievame. Sme v bezvedomí. Slabúčke srdce mám, slabú myseľ, trasujú sa mi ruky, strácam vedomie, dých. Ale Pán nám cesto ukázal, to ešte nič nie je. To len fyzicky umieraš. Ale čo keď duchovne umrieš? Toto si teraz uvedomte, že keď duchovne stratíte dých Boží, ducha, tak môžete sa teraz pozviechať fyzicky a na nič vám to bude. Takže pozor teraz, riešenie, ideme už teraz celkom k záveru. Keď toto varovanie tu je, že sa už blíži čas, že tí ľudia, ktorí teraz omdlievajú za tými vecami sveta, sa jedného dňa dopočujú, že už im Boh neodpustí. Dnes majú možnosť ešte začuť niečo iné, lebo Pán povedal, to je len dvihnutý prst na varovanie, ale vy všetci, ktorí ste v žiadostiach tela zajatí, počúvajte teraz toto. A tu je ten záver. Z listu Židom z 13. kapitoly ho prečítam. Dokončím z Matúša a už záver prečítam z listu Židom. Vieme o kukoli, tu sa pýta ten, prekvapený, na chvíľku prebudený v cirkvi, kde sa tu vzal kukoľ v cirkvi? Veď tu sa predsa číta, ako aj ja som veľakrát začul, z Biblie predsa skazateľnica, alebo tam uprostred chrámu, keď je nejaký kňaz. Tak kde sa tu vzal kukoľ, keď tu sa z Biblie číta slovo? V kostole, ktorý je kresťanský, sa nečíta niečo iné. Tak teraz je šokovaný aj ten človek. No tak si to odpovedz, kde sa vzal kúkoľ, tak sa Boh teraz pýta toho, ktorý sa prvý začína pýtať, prebudený na chvíľku. No kde sa vzal kúkoľ v tvojom živote, keď si kresťan? No odkiaľ to bolo, že okolo teba boli žiadosti sveta a že si sa im poklonil? A prečo si žil pre tie žiadosti vo veľkom meste? Rok, dva, tri, štyri. A čo všetko musel Boh urobiť, aby ťa z toho vytrhol nakoniec? Tak odpovedz ty, kde sa vzal kúkoľ? No, každý z nás podľa listu Jakuba vie, že to je z našich žiadostí. A z toho, že sme vzdorovali Bohu, Božiemu slovu. Tak keď toto už vieme, tak teraz takto prebudený človek, viete, čo by prvé urobil? Ja už som, Pane, prebudený, ja už som to pochopil. Ja ľutujem, že som žil v žiadostiach tela a že som bol poviazaný do toho, čo len moje telo chcelo. Ale teraz vďaka ti za to, že som nový človek. No ale pozor, lebo ešte jedno nebezpečenstvo je tu. A veľmi rýchlo prebudení kresťania hovorievame im, že rýchlo len sú ešte, alebo krátko kresťanmi a v takej rýchlosti, tak taky sa obzrú niekedy a povedia, Pane, chceš, aby som povytrhal tieto kúkole alebo tých ľudí, čo sú zatiaľ v žiadostiach tela? Povyhadzujme ich všetkých. A Pán hovorí naopak. Pripravujem misiu a zvláštne svoje miesto, povedal mi Pán jedného dňa pred mnohými rokmi. Keď budeš slúžiť na mieste, ktoré ja vám určím, tým všetkým, čo sú v kostoloch, aj mimo kostolov, aj na magistrátoch, v úradoch, lebo Boží svet nie je rozdelený na duchovnú a neduchovnú časť. To len tak sa zdá. Celý svet patrí Bohu a celý má byť duchovný. Celý má podliehať Božím právam. Takže Pán hovorí, najprv takú misiu chcem vidieť, hovorí Pán Ježiš, že budete slúžiť tak, ako vy ste boli niekedy prebudení nejakým poslom, ktorý k vám prišiel v cirkvi a ste zistili, že ste v cirkvi spali a obklopení ste boli kukoľom, tak nevytrhávajte teraz kukoľ v tých cirkvách, ale na zvláštnom mieste, ktoré vám pripravím, buďte prihotovení všetkým, ktorých pritiahnem k vám prijímať a slúžiť im. Aj tým, čo sú poviazaní do žiadosti, čo sú takmer v pásme zahynutia, čo sa trasú, tí, ktorí sa volajú ateisti, čo sa len kúpu stále v konšpiráciách, čo stále majú rozsievanie okolo seba svojich pravd, volajte ich, volajte naliehavo dnes na to miesto, ktoré vy ste si nevybrali. Ale vy ste misia, tak ako Amos, pastieri, pastori, ktorí majú mať starostlivosť o to celé Kristovo stádo. A ja privediem k vám jednu, druhú stratenú ovečku, tretiu, z jednej cirkvi, z druhej, z denominácií, z ateistických prostredí. A vy chodte zase tam, kde sú úrady, kde čakajú ľudia tiež tú vyššiu pravdu. Sú na pozíciách primátorov, starostov, poslancov. Potrebujú mať spevnené rodiny, potrebujú živú vodu tam. Musíte výjsť všade. To je ten záver. A ako? Výjsť všade. A teraz to už vám prečítam. List Židom 13. kapitola. To je bodka, čo prečítam. Ale pretože to iba prečítam, tak je zodpovednosť každého z nás si to doma. Počas čítania toho textu modlitebne dať osvetliť cez modlitbu, cez prosbu k Pánovi, Pánovou vôľou, Duchom Svätým. List Židom 13. kapitola záver. Ako máme výjsť z tých cirkevných ohrad? Lebo Pán Ježiš nepasol ovečky v ohrade a nechodil len tam, kde niekto povedal, tak to sú iba ovečky Božie, ale tam, kde boli strátení, kde boli chorí, neprišiel tých liečiť, ktorí sa tvárili, že sú zdraví, ale každého volajúceho. Čiže pozor, vychádzame teraz list Židom, a my to robíme asi 2-3 desaťročia, tam, kde je Pán. Niekde my by sme chceli len sedieť. Záver, list Židom 13. kapitola, počúvajme to dobre teraz. Od 9. verša to prečítam teraz po verš 15. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukam. Lebo je dobre, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. Len jedna veta, keď niekto považuje pokrm až za magicky pôsobivý. Ani Večera Pánova nemá magický pokrm. Dobre, rozvažujme, čo to znamená. Čiže pokračujem. My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Lebo tela zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. A teraz počúvajte pokračovanie, už len dva verše, tri verše. Vidíme teda k nemu von za ohradu, znášajúc jeho hanenie. Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Skrze neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. Amen. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že ešte čas milosti trvá. Pomôž, aby to, čo si nám dnes povedal, sme odovzdávali ďalej. Aby sme ti prinášali pravú obeť chvály, to znamená, aby sme vyznávali tvoj plán vo svete, tvoje meno a nie svoje plány. Tak nám v tom pomôž. Amen.